Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας, ο Θεός να σας ευλογεί. Δεν είστε μόνοι σας. Ο πνευματικός χώρος είναι γεμάτος από παρουσία Θεού. Και θα σας θυμίσω κάτι, όταν δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι, είναι και ο Κύριος εν το μέσο. Αν το πιστεύω με αυτό, αλλάζω το τοπίο τελείως. Δεν με επηρεάζει αυτό που βλέπω, αλλά αυτό που νιώθω. Οπότε, αν μάθω με τα αισθητήρια τα πνευματικά να είναι ενεργοποιημένα, δεν θα είμαστε ποτέ μόνοι μας. Και πάντα θα είμαστε πλήρης χαράς. Γιατί τη χαρά την πλήρη τη δίνει μόνο ο Θεός και είναι ο ουρανός. Αυτό εδώ το έχουμε κάνει άνω κάτω και όσο πάμε περισσότερο γίνεται χειρότερο. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή είναι θέμα εμπιστοσύνης στο Θεό, δηλαδή πίστεως. Για να δούμε, θα ασχοληθούμε και σήμερα με κάτι που έχει σχέση με τις γιορτές, για να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει, όχι αυτή που έχουμε καταλάβει. Την εικόνα αυτή. Αλλά τη βλέπουμε με διπλά μάτια, τα πνευματικά και τα σαρκικά. Και δυστυχώς το διαβάζουμε πάλι το ίδιο. Ανάλογα που στέκουμε πνευματικά, σε ποιο ύψος είμαι στο όρος το Άγιο, βλέπω τα πράγματα καθαρότερα και ή λιγότερα. Δηλαδή όσο ανεβαίνω έχω περισσότερο εύρος να δω, ας πούμε, σε μεγάλη απόσταση. Όταν όμως είμαι χαμηλά, είναι δέντρα μπροστά, δεν βλέπω τίποτα πέρα από τα δέντρα. Πρέπει να ανεβαίνω κάθε μέρα. Το ανέβασμα αυτό είναι αυτό που λέει ο Θεός. Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Για να δούμε λοιπόν. Ιώτα κεφάλαιο κατά Ιωάννης Ευαγγελίου, 949 σελίδα. Να δούμε να μην φάμε πολύ χρόνο. Ας το πιάσουμε από την αρχή. Ιώτα λοιπόν. Ο Ιησούς λοιπόν πρώτων ημερών του Πάσχα ήρθε εις Βηθανία όπου ήταν ο Λάζαρος, ο αποθανών των οποίων έσυσε εκ νεκρών. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων με ταυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου καθαράς πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού. Και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστε εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας ο Σίμωνος Ισκαριώτης, ώστις έμεν να παραδώσει αυτόν. Διατί τούτο το μύρο δεν επολύθη 200 δινάρια και εδόθης φτωχούς, είπε δε τούτο ουχή διότι έμελε αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήταν κλέπτης και είχε το γλωσσοκόμον και βάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέρα του ενταφιασμού μου έφυλαξε αυτό, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθε αυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Έμαθε δε ο όχλος πολύ ότι εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήλθον ουχή δια τον Ιησού μόνο, αλλά να είδωσε και το Λάζαρο, τον οποίο ανέσυσε εκ νεκρών. Συνευλέθησαν δε οι αρχιερείς την αθανατώσωση και το Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτών επήγαινον και επίστευον στον Ιησού. Την επαύριο, όχλος πολλής ο ελθόν στην εορτή, ακούσα τους ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβα τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις απάντηση αυτού και έκραζον, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ευρώον δε Ιησούς ο Νάριο, εκάθισε από αυτό, καθώς είναι γεγραμμένο, μη φοβού θυγά τυρσιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνο. Αυτό το λέει Ζαχαρία, θήτα 9. Ταύτα όμως δεν εννοήσαν οι μαθητές αυτού καταρχάς, αλλά ότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε νεθυμήθησαν ότι ταύτα ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμον σε αυτόν. Εμαρτύ λοιπόν ο όχλος όλ με ταυτού, ότι εφώναξε το Λάζαρο εκ του μνημείου και ανέσυσε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και απήντησε αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσε ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Φαρισαίοι λοιπόν, είπε προς αλλήλους, βλέπετε ότι δεν ωφελεί ουδέν, ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού πήγε. Ένα γνωστό σημείο, πάρα πολύ γνωστό, το οποίο αναφέρεται μέσα εδώ, ότι ο Χριστός έκανε κάτι που εξέπληξε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Και αυτό ήταν η αιτία που άλλαξε η ιδιοσυγκρασία των Ιουδαίων. Άλλαξε. Στα καλά καθούμενα, ναι. Οι Ιουδαίοι που φώναζαν σταύρωσέ τον, γιατί φοβόντουσαν τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους ότι θα γίνουν αποσυνάγωγοι, και λόγω του φόβου δεν τολμούσαν εκείνη τη στιγμή να μην ζητήσουν να το σταυρώσει και να κάνουν και αυτή την διάκριση να θέλουν το Βαραβά παρά το Χριστό, για να φτάσει σε αυτό το σημείο ένας Ιουδαίος, ο οποίος είναι φανατισμένος με τη θρησκεία του και αυτή τη στιγμή να αφαιρθεί έτσι, πρέπει να πει ότι ζούσε μέσα στον απόλυτο φόβο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ένα γεγονός το οποίο δημιουργήθηκε την ημέρα εκείνη χωρίς να το έχουν προσχεδιάσει. Ποιο ήταν αυτό? Βγήκε όλος ο κόσμος έξω της Ιερουσαλήμ και όλοι αυτοί που ήταν στη γιορτή και πηγαίνανε για το Πάσχα να φωνάζουν το Οσανά, τον Υιό Δαβίδ. Τι ήταν αυτό που τους χάλασε την ηρεμία, θα λέγαμε, δηλαδή την καθημερινότητα τόσο πολύ ώστε να φτάσουν στο σημείο να αλλαλάζουν αδιαφορώντας για αυτούς που τους βλέπουν? Ήταν η πρώτη φορά που όλος ο λαός βγήκε ενάντια στους αρχιερείς. Γιατί είχαν πει οι αρχιερείς, όποιος αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, να τον κάνει από συναγωγό. Οπότε το ξέραν όλοι αυτό. Και το βλέπουμε και με τον τυφλό, τον Βαρτίμαιο, που όταν το θεράπευσε, φωνάξαν τους γονείς του για να βεβαιώσουν ότι ήταν τυφλός πρώτα. Και δεν δεχόταν αυτό που βλέπανε. Οπότε καταλαβαίνουμε το φανατισμό που υπήρχε την εποχή εκείνη. Και βλέπουμε τώρα ότι κάτι ξεχωριστό έγινε. Δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία σε καθημερινή βάση για να μην κοιμηθώ πνευματικά. Να με καταβάλει η τυπολατρία και η συνήθεια. Αν αυτή τη στιγμή χάσω αυτή την επαφή που έχω με το φως, είμαι στο σκοτάδι. Αν χάσω αυτή την επαφή με τον ουρανό, γιατί με την αναγέννησή μου γράφει στο βιβλίο της ζωής το όνομά μου και είμαι ουρανοπολίτης. Τι πάει να πει αυτό? Ανήκω στον ουρανό και όχι στη γη. Η γη, καθώς μεγαλώνω σε ηλικία, φεύγει από τη ζωή μου και ανανεώνεται το πνεύμα, ο πνευματικός άνθρωπος, για να μπορέσει να κρατήσει την ισορροπία. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ αυτή τη στιγμή ανανεώνομαι εσωτερικά καθώς φύρομαι εξωτερικά, δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί είμαι πάντα μέσα στην απόλυτη χαρά που δεν υπάρχει στη γη. Άρα χαίρομαι κάθε δευτερόλεπτο. Και με το ότι μεγαλώνω σε ηλικία, όλα αυτά δεν μετράνε αυτά. Όταν ζω τον ουρανό, ζω το απόλυτο, ζω την τελειότητα. Οπότε δεδομένη στιγμή, αφού ζω την τελειότητα, τι να με φοβήσει και τι να με προβληματίσει? Αφού βλέπω στο τέλος της διαδρομής ότι υπάρχει η αγκαλιά του Κυρίου και με περιμένει. Θα αποφθαλμιώνω αυτά στο συντομότερο. Τι βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ? Βλέπουμε τον Κύριο ότι κάνει μια συζήτηση καθώς έρχεται να συναντήσει την οικογένεια του Λαζάρου, τις δύο αδερφές του. Και κάνει μια συζήτηση από την οποία δείχνει ένα χάσμα σε αυτό που λέει ο Χριστός και σε αυτό που καταλαβαίνουν τα κορίτσια, τα οποία είναι πιστά, αγαπητά σε Αυτόν και γενικά παραδεδομένα εις Αυτόν. Μην βάλουμε τώρα τη Μάρθα η οποία με ερημνάει και θέλει τι λέει ο κόσμος, ας βάλουμε τη Μαρία που είναι στα πόδια του συνέχεια. Είναι κάτι θαυμάσιο. Κάτι που έχει καταλάβει από πού θα πάρει κάτι που θα την κάνει ευτυχισμένη. Και βλέπουμε πιο ψηλά ακόμα που διαβάσαμε ότι αυτή η κοπέλα έκανε ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται εύκολα. Πρώτα απ' όλα αναγνώρισε τις αμαρτίες της. Και το δεύτερο είναι, ήθελε να εκδηλώσει την αγάπη της για αυτό που ένιωσε ότι έφυγε από τη ζωή της, οι αμαρτίες. Και πήγε, λέει, εκεί που καθόταν στο σπίτι και τα πόδια, λέει, με τα δάκρυά της τα έβρεχε και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Εσείς που είστε κορίτσια ξέρετε πολύ περισσότερα από εμάς, τα μαλλιά σας είναι κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με εμάς. Μπορεί να ψάχνουμε εμείς που πέφτουν τα μαλλιά, ας πούμε, στο έδαφος και τα χάνουμε, αλλά εσείς πολύ περισσότερο. Και με τα μαλλιά σας έχετε πάθος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πρέπει να γίνεται. Κορίτσια είστε. Η ομορφιά της γυναίκας είναι στα μαλλιά. Και όμως αυτή τα έκανε αυτή τη στιγμή πετσέτα. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάτι τη συνετάραξε για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό θέλω να δούμε. Τι είναι αυτό? Και βλέπουμε λοιπόν την δεδομένη στιγμή ότι Ένας που είδε το μύρο που εχύθηκε εκείνη την ημέρα, το οποίο έκανε λέει 300 δινάρια, 300 μεροκάματα, και αυτός ήταν ο Ιούδας, ο οποίος Ιούδας δεν ζούσε τον ήλιο που λεγόταν Ιησού Χριστό. Αλλά ούτε και οι άλλοι καταλάβαινε πως είναι ο ήλιος. Έβλεπαν ένα φως, ο δάσκαλος. Εκεί έμεναν. Και γι' αυτό δεν άλλαζε και η ζωή τους. Ο δάσκαλος, εντάξει, και τι έγινε. Αυτός τους μίλαγε, θα σταυρωθεί σε λίγο, και αυτοί τι κάνανε στο μυστικό δείπνο, λέγανε ποιος είναι μεγαλύτερος. Αυτή η τεράστια απόσταση, γιατί υπάρχει. Και τώρα ερχόμεθα στο πιο σημαίνον εδώ. Στέλνε τα κορίτσια αυτά, κάποιο αγγελιοφόρο, λένε του πηγαίνετε βρέστε αυτόν που τον αγαπάει, γιατί αν έρθει εδώ θα θεραπευθεί ο αδερφός μας. Αλλιώς έχουν αποκλείσει ότι θα ζήσει. Και βιάζονται οι κοπέλες αυτές. Ξέρετε πόσες φορές βιαζόμαστε κι εμείς. Γιατί όμως βιαζόμαστε? Γιατί η πίστη μας δεν είναι η ανάλογη. Αν εμπιστευόμεθα απόλυτα το Θεό και είναι ο Θεός του ουρανού, τι είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει στη γη? Όταν είναι Κύριος του ουρανού και τη γη, θα φτιάξει όλο αυτός. Δεν συμβαίνει όμως έτσι. Πάνε λοιπόν και του λένε γρήγορα να τον προλάβεις. Και ο Κύριος, θα λέγαμε πεισμάτωσε, δεν είναι αυτό. Ακολουθεί το σχέδιο του Πατέρα, όχι το σχέδιο της Μαρίας και της Μάρθας. Αυτό που γίνεται δεν είναι έξω από την εμβέλειά του. Ξέρει τι είναι. Και ήδη ξέρει τι θα κάνει. Έχει καθοδηγηθεί από τον Πατέρα σε κάθε λεπτομέρεια στη ζωή μας. Και για να το καταλάβουμε περισσότερο, σας θυμίζω ότι ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από εμάς. Και για τη σκόνη που είναι στα παπούτσια μας. Η σκόνη που καθίζει παίρνει την άδεια του Κυρίου. Όπως και για να πέσει μια τρίχα από τα μαλλιά μου είναι μετρημένες. Τα πάντα ελέγχει. Άρα ό,τι γίνει στη ζωή μου θα γίνει και θα μου δοθεί ευκαιρία εμένα να επιλέξω αυτό που θέλει ο Θεός σε το δικό μου. Ό,τι επιλέξω που δεν είναι στο σχέδιο του Θεού δεν θα γίνει. Άρα θα ταλαιπωρηθώ. Αν όμως επιλέξω αυτό που θέλει ο Θεός, τότε δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει να γίνει στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν τον εμπιστεύομαι και στα ναι και στα όχι. Με μόνη τη διαφορά πως για να τον εμπιστευτώ πρέπει να υπάρχει η γνώση του λόγου. Άμα δεν έχω καταλάβει πως σκέπτεται ο Θεός και πως ενεργεί, πως θα κάνω κάτι που θέλει για να γίνει και στη ζωή μου. Ό,τι θέλει θα γίνει άμα το ζητήσω. Ό,τι δεν θέλει όμως δεν θα γίνει. Οπότε μπορεί κάποια στιγμή να ζητάω πράγματα που να μην γίνουν ποτέ. Και την άλλη στιγμή ζητάω κάτι που θέλει για να γίνει την ίδια στιγμή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν είναι πάντα τα ίδια. Αλλά δεν φταίει ο Θεός, εγώ φταίω. Δεν τον έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει κάποια βασικά πράγματα που είναι στη γνώση. Αλλά δεν θέλει ο Θεός να έχω μόνο γνώση. Θέλει επίγνωση. Η γνώση φυσιεί. Νομίζω ότι κάποιος είμαι. Η επίγνωση όμως χαμηλώνω, ταπεινώνουμε. Γιατί τον πλησιάζω. Όσο πλησιάζω το Θεό και πλησιάζω το φως, τυφλώνουμε. Υπάρχει ένας τρόπος να χάσω το φως μου. Από τον εγωισμό που έρχεται όταν κοιτάξω τον ήλιο, κατάματα θα τυφλωθώ. Αν όμως κοιτάξω αυτή τη στιγμή και χάσω το φως μου, θα είμαι τυφλός από τη φύση μου. Ο ήλιος με κάνει να τον σέβομαι και να μην τον κοιτάζω όπως θέλω εγώ. Αλλά όταν τυφλωθώ, τότε δεν μπορώ, εμπιστεύομαι τους πάντες που θα με πάνε κάπου ή θα κάνουν κάτι. Έτσι γίνεται στη ζωή μας. Και αρχίζουμε λοιπόν και τι γίνεται. Όταν δεν βλέπω τον ήλιο και δεν χαμηλώνω, δεν έχω όραση. Για φανταστείτε να φοράω ένα κουστούμι τώρα και να έχει μια λαδιά τεράστια εδώ. Και να μην με νοιάζει. Όποιος άλλος είναι σαν και εμένα, έτσι και είναι λερωμένος, δεν θα δίνω σημασία. Αν όμως εγώ φορά ένα κουστούμι το οποίο είναι ολοκάθαρο, προσέχω μην το λερώσω. Οπότε όταν πλησιάζω θέλω φως για να πάω κάπου και να κάνω κάτι. Χωρίς φως δεν πάω, για θα λερωθώ. Αν είμαι μικρός θα με μαλώσει η μητέρα μου όταν θα πάω στο σπίτι, αν είμαι μεγάλος, Άμα το πηγαίνω με τέτοια μεγάλες χελίδες επάνω, ας πούμε, και λερώνεται, θα το πετάξω στο τέλος. Οπότε, αν δεν έχω την ευχαίρεια των χρημάτων, θα το προσέχω αυτό αρκετά. Οπότε, βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα γίνει κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Δεν έχει ξαναγίνει. Με τον Ελισέ, κάποτε ερχόταν οι Φιλιστέοι εναντίον τους, γινόταν μια κηδεία. Είναι το μόνο σημείο στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται αυτό, ότι έγινε. Και κρατάγανε το φέρετρο και όταν είδαν οι άλλοι ότι ερχόταν να τους σκοτώσουν, το πετάξανε και ήταν σε ένα νεκροταφείο δίπλα και πήγε, λέει, ο νεκρός χτύπησε ένα μνήμα, άνοιξε πάνω οπί και έπεσε και ήταν τα οστά του Ελισέα μέσα. Και αυτό σηκώθηκε, αναστήθηκε. Ήταν ένα σημείο το οποίο αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει άλλο. Εδώ τώρα βλέπουμε τον Ιησού Χριστό ότι κάνει τρεις αναστάσεις. Του Ιαΐρου την κόρη, το νέο στην Αΐν και το τρίτο τώρα πάει να το κάνει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο που όλη η Ιερουσαλήμ και τα περίχωρά της θα βουήξουν. Θα χαλάσει την ηρεμία της περιόχης αυτής. Θα γίνει ξεσηκωμός. Αυτό που ζητάει ο Θεός να γίνεται για να πηγαίνουμε κοντά Του. Να μην πηγαίνουμε νεκροί, να πηγαίνουμε ζωντανοί. Με το αναισθημένο πνεύμα μέσα μας. Όχι με την αντίληψη του ανθρώπου, με τη λογική. Αλλά αυτό που πιστεύει και περιμένει. Καραδοκεί αυτό που θα του δώσει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα όντως ότι πηγαίνει ο Κύριος και συναντάει, ας πούμε, εδώ βλέπουμε πρώτα τη Μαρία, τη Μάρθα και μετά τη Μαρία που τη φωνάζει η Μάρθα και τη σε ζητάει ο Κύριος. Για να δούμε λίγο αυτό που συζητάνε. Ήρθε, λέει, ο Κύριος και ήταν 4 ημέρες μες στο μνήμα. Και ήταν στη Βηθανία, πλησίον τον Ιερουσαλήμ, απ' έξω 15 στάδια. Πολλοί, λέει, εκ των Ιουδαίων είχαν ερθεί προς τη Μάρθα και τη Μαρία για να παρηγορήσουν σε αυτάς περί του αδερφού αυτών. Κοιτάξτε, πήγαν τις παρηγορήσουν. Αλλά το θέμα, η κηδεία είχε γίνει. Ήταν 4 μέρες αυτός μέσα στο μνήμα. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πάει στην κηδεία. Και άλλοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν την ημέρα εκείνη, θα πήγαν την επόμενη, όπως βλέπουμε τώρα εδώ, και είχε μαζευτεί, λέει, πολλοί κόσμος. Καθώς άκουσε, λέει, η Μάρθα ότι ο Κύριος έρχεται, επήγε το συνάντησε. Η Μαρία, λέει, κάθεται στον οίκο. Είπε, λοιπόν, η Μάρθα προς τον Ιησού: Κύριε, αν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε να ποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θέλει να δώσει ο Θεός. Τι λέει, θα τον αναστήσει? Όχι. Δεν το πιστεύει. Γιατί θα το δούμε παρακάτω. Προσέξτε τώρα, πολλές φορές λέμε κάτι χωρίς να το έχουμε υιοθετήσει απόλυτα. Είναι η γνώση αυτή. Ο Θεός δεν θέλει να έχω μόνο γνώση. Θέλει επίγνωση, βαθιά γνώση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν έχω στο μυαλό μου να φτιάξω ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, μπορεί να το φτιάξω, αλλά όχι πως θα λειτουργήσει κιόλας. Η επίγνωση είναι θα λειτουργήσει. Είμαι βεβαιωμένος γι' αυτό το φτιάχνω. Αλλιώς θα φάω το χρόνο μου, θα φάω τη ζωή μου. Αυτό συμβαίνει τώρα και εδώ. Λέγε προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδερφός θα αναστηθεί. Απαντάει αυτή τη στιγμή η Μάρθα. Αλλά η Μάρθα που με ρημνάει αυτή τη στιγμή. Αλλά και η Μαρία δεν πήγε πίσω. Εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί, ότι αναστάσει εν τεσχάτη μέρα. Όλα τα ξέρει. Αλλά η μέρημνα, μέρημνα. Ξέρω, λέει. Προηγουμένως είπες ότι ό,τι ζητήσεις θα στο δώσει. Τώρα ξέρεις ότι κάποια μέρα θα αναστηθεί. Άρα έχασες την ευκαιρία να είσαι ένα αναστημένο Θεό. Ένα Θεό ο οποίος τα πάντα περνάνε από Αυτόν. Είτε το θέλεις είτε όχι. Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Αυτά που λέει ο Θεός τα πιστεύω. Φοβάμαι να πεθάνω. Το θάνατο το φοβάμαι γενικά. Εάν πιστεύω, πάω να πει σέβομαι αυτό που ακούω. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Δεν πεθαίνει ποτέ όταν είναι μαζί μου. Γιατί εγώ είμαι η Ανάσταση. Και πας όσοι ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Είναι σάρκα και πνεύμα. Η σάρκα θα γυρίσει στη γη και το πνεύμα θα γυρίσει από εκεί που ήρθε. Δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Ζει αιώνια. Αμήν. Προσέξτε τώρα. Ζει αιώνια. Τον έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Αυτό ζει την αναγέννηση, αν έχει λάβει με πνεύμα Άγιο, με τον καρπό ενεργό ή νεκρό τον καρπό. Πιστεύομαι ότι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστης είναι η καθημερινότητά μας. Πρέπει να υπάρχουν και να τα ανέμω με αυτά και να τα ζω. Πρέπει να τα χρησιμοποιώ. Γιατί άμα συνηθίσω στη τυπολατρία θα τα χάσω. Για να μείνουν ενεργά αυτά πρέπει να επικοινωνώ με αυτόν που τα ανανεώνει. Ποιος είναι αυτός? Ο Θεός. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Θεός μέσα μου. Το πιστεύω λοιπόν αυτό. Και της λέει αυτό, πιστεύεις αυτό που σου λέω? Δεν ξέρει ότι δεν πιστεύει, το ξέρει. Αλλά όμως δεν είναι για αυτήν, για μας είναι σήμερα. Τι ιδιότητες έχει ο Χριστός, τι είναι ο Χριστός? Είναι ο Θεός ο ίδιος. Άμα είναι ο Θεός ο ίδιος, είναι παντέχου παρόν. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα εδώ. Τον έστειλε ο Πατέρας στη γη και υποβαθμίστηκε, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα, γιατί γεννήκανε τρία πρόσωπα. Γεννήκανε για να μας σώσει. Δεν μπορούσε να κατέβει ο Πατέρας εδώ με τον αγιασμό για την τελειότητα που έχει να τον πλησιάσω εγώ, και πόσο μάλλον να τον καρφώσω κιόλας, να τον σταυρώσω. Οπότε πρέπει να γίνει έτσι. Και στο τέλος τα πάντα επάς θα γίνουν. Θα γίνει πάλι ο Θεός ένας. Στην τελειότητα όταν θα είμαστε στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, της λέει, πιστεύεις αυτό? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εγώ επίστευτα ότι εσύ είσαι ο Χριστός. Ναι, ο κεχρισμένος του Θεού. Άλλο κεχρισμένος, άλλο Θεός. Και τώρα εδώ γεννιέται το ερώτημα. Έχουνε καταλάβει το Μεσσία που περιμένουν ποιος είναι? Όχι, ακόμα. Ούτε τότε, ούτε τώρα. Τότε όμως πώς θα το δικαιολογήσουμε αυτό, όταν ο άνθρωπος αυτός, ο άνθρωπος βγαίνει έξω και όποιος συναντάει το θεραπεύει. Όποιος συναντάει και ψάχνει για το Θεό, θα βρει Θεό ζωντανό και θα αρχίσει να τον ακολουθεί. Είναι όλα δικά του, του ανθρώπου που ψάχνει για το Θεό. Όταν συναντεί τον Ιησού Χριστό και βλέπουμε όποιος το συναντεί, το συναντάει, αλλάζει. Αλλάζει και η φύση του και η ανθρώπινη διάθεσή του. Δεν μπορεί να συναντήσεις το φως και να μείνεις αμέτωχος, γιατί βλέπεις πλέον καθαρά τα πράγματα, οπότε υπάρχουν λύσεις για όλα. Και γι' αυτό δεν προβληματίζεσαι. Αν όμως λείπει το φως, είσαι στο σκοτάδι. Όποιος είναι στο σκοτάδι λοιπόν, το πρώτο που νιώθει είναι φόβος στην καρδιά του μέσα. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται στη ζωή μας, γιατί δεν έχουμε λύσεις. Ή έχουμε πιστέψει ότι ο Θεός δεν τον πειράζει αυτό και δεν το κάνω. Κάν το για να έρθεις σε επίγνωση και εκεί θα δεις αν τον πειράζει ή όχι. Όσο δεν το κάνεις, έχεις απομονώσει τον εαυτό σου από την αγκαλιά του Χριστού. Είσαι λοιπόν εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Και αφού είπε ταύτα, επήγε και φώναξε τη Μαρία την αδερφή αυτής. Και αυτή λέει, σηκώνεται όταν ακούει τη φωνάζει ο Κύριος και τρέχει. Ο δε Ιησούς είχε έλθει, λέει, στην κόμη που τον απήντησε η Μαρία, δηλαδή στο προάστιο της πόλης αυτής. Οι Ιουδαίοι λοιπόν και όντες με ταυτής εν τη οικία, παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες τη Μαρία ότι σηκώθη ταχαίως, εξήλθε και καθώς εξήλθε αυτή, ακολούθησαν όλοι αυτήν και πήγαν, λέει, στο μνήμα. Πήγαν στο νεκροταφείο. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, Ιδού σε αυτόν έπεσε στου πόδα αυτού, λέγοντα προ αυτόν: Κύριε, αν είσαι εδώ, ο αδερφό μου δεν ήθελε να ποθάνει. Προσέξτε. Και η Μαρία, η οποία στέκεται πνευματικά, του λέει το ίδιο. Τα είχαν συζητήσει. Εάν ήσουν εδώ, θα είχαμε γλιτώσει την ταλαιπωρία αυτή. Και βλέπουμε τώρα ο Χριστός βρίσκεται σε άλλη συχνότητα. Ο δε Ιησούς, καθώς είδε αυτή κλαίωσα και τους ερθόντες με ταυτού Ιουδαίους κλαίοντες, εστέναξε της ψυχής αυτού και ταράχθη. Και είπε, η ανθρώπινη φύση, πού εβάλετε αυτόν, λέγωσε προς αυτόν, Κύριε, έλα και ειδέ. Και τον πήγανε στο μνήμα. Έλεγε λοιπόν οι Ιουδαίοι, κοίτα πόσο τον αγαπάει αφού δάκρυσε. Δεν μπορούσε, λέει, αυτός που έβαλε μάτια στον τυφλό να κάνει κάτι να μην αποθάνει. Απορούσε. Να μην αποθάνει. Όχι τώρα που πέθανε. Πέθανε, τελείωσε. Έκλεισε αυτό. Για μας κλείνει. Για τον Θεό ανοίγει. Γιατί αν δεν ανοίγει, χαθήκαμε. Θα μας αναστήσει πώς. Από πού. Εάν όμως πιστεύω και ζω ενωμένος με τον ουρανό, αυτή είναι η πίστη, η επίγνωση, τότε είμαι αναισθημένος και έχω αναισθημένο πνεύμα μέσα μου. Αμήν. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα δω πρόβλημα. Γιατί δεν θα δω πρόβλημα. Γιατί αν έρθει πρόβλημα, είναι για να καθαριστεί το χρυσάφι. Ο εαυτός μου. Και για να δοξαστεί ο Θεός από το παιδί του. Δεν δοξάζεται από τον άλλο έξω. Ποιος θα πάει να κάνει ένα χειρουργείο και θα πει ο Θεός με θεράπευσε. Μόνο τα παιδιά του. Άρα από εμάς περιμένει να δοξαστεί. Και γι' αυτό ερχόμαστε στο Βαρτίμαιο τον τυφλό που λέει ποιος αμάρτησε. Αυτός λέει οι γονείς του. Λέει κανένας. Για να δοξαστεί ο Θεός, λέει, γεννήθηκε αυτός έτσι. Και έτσι εξηγείται απόλυτα. Οπότε, αυτή τη στιγμή, ο Θεός βλέπει αμαρτία που εγώ δεν τη βλέπω ή δεν βλέπει αμαρτία σε μένα αν τη διαχειρίζομαι έτσι όπως θέλει αυτός. Δηλαδή, άμα είμαι αδύνατος και δεν μπορώ να κάνω κάτι, περιμένει από ο Θεός να κάνω ή θα μου πει κάντο, αποκλείεται. Θα μου δώσει τη δύναμη πρώτα και μετά θα το κάνω. Οπότε, αν πιστεύω, έχω τη δύναμη. Λέει, ο λόγος του Θεού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία, εις πάντα το πιστεύοντα. Αν πιστεύω, έχω τη δύναμη, οτιδήποτε είναι αδύνατο στη ζωή μου, να το κάνω δυνατό, ζητώντας από τον Πατέρα, το Θεό. Εστέναξε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, ήταν μπροστά στο σπήλαιο, υπήρχε λίθος μπροστά, και λέει τράβηχε το λίθο. Εδώ τώρα ξεσηκώνεται η Μαρία και η Μάρθα γιατί πάνε και έχει πεθάνει ο αδερφός του και περιποιούνται το μνήμα. Όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Και έχουν αισθανθεί ότι μυρίζει. Σάπισε το σώμα του αδερφού τους. Και τώρα εδώ είναι μεταξύ λογικής και πίστης. Καλά η Μάρθα. Είναι στη Μέριμνα. Η Μαρία. Δυστυχώς και αυτή επηρεάζεται. Γιατί επηρεάζομαι τόσο εύκολα από αυτό που βλέπω ή ακούω. Γιατί δεν έχω στερεωθεί στο βράχο τον Ιησού Χριστό και να αφομοιωθώ από αυτόν. Ώστε η πίστη να είναι κάτι το οποίο είναι δικό μου και να κάνω χρήση αυτού και να ανοίγει ο ουρανός. Ωρα Θεού. Αλληλούια. Λέγει προς αυτόν η αδερφή του αποθανόντος. Κύριε, όζει ήδη. Διότι είναι 4 ημερών. Και γυρίζει ο Κύριος σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άλλος κόσμος. Ο κόσμος της πίστεως. Λέγε σε αυτήν ο Ιησούς. Δεν σε είπα ότι αν πιστεύσεις θέλεις, δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πιστεύσεις αυτό που κάνω θέλεις ειδή τη δόξα του Θεού. Και πράγματι εκεί είναι τώρα. Εάν πιστεύσεις θα τη δεις. Και λέει, σηκώσα το λίθο. Ύψωσε, λέει, ο Κύριός μας τα μάτια του στον ουρανό, στον Πατέρα, και του λέει, ευχαριστώσει ότι με ήκουσες. Τόσο απλό είναι. Είναι σαν ένα μνήμα μπροστά. Το σώμα έχει βρωμήσει. Σαν άνθρωπος αυτός, δεν σκέπτεται με λογική. Και του λένε και οι κοπέλες, έχει, μυρίζει το σώμα του. Και αυτό σηκώνει τα μάτια και του λέει, σε ευχαριστώ που με ήκουσες. Άμα έρθει στη γη ο Κύριος, θα βρει την πίστη επί της γης. Καταλαβαίνετε πόσο απλό είναι. Προσέξτε τότε συνέχεια. Και εγώ γνωρίζω ότι πάντα μου ακούς, αλλά δια τον όχλο τον περιεστώντα, είπον τούτο, δια να πιστεύσωσαι ότι εσύ με απέστειλες. Και ταύτα είπον, με τα φωνής μεγάλης εκράβγασε, Λάζαρε, έλα έξω. Είναι τρελός ο άνθρωπος, συγγνώμη κύριε. Τι λέει. Ένας άνθρωπος που έχει σαπίσει το σώμα του, να σηκωθεί να βγει έξω και με το σουδάριο που τον έχουν κάνει σαν σαλάμι, πώς θα βγει έξω. Πες ότι είναι καλά. Δεν μπορεί να βγει, γιατί είναι δεμένος με τις γάζες. Αυτή είναι η πίστη, η πραγματική. Λάζαρε, έβγα έξω. Δεν στέκει αυτό στη λογική μου, αλλά στέκει στην πίστη. Πού πιστεύω, στον Θεό τον αιώνιο ή πιστεύω σε κάποιον Θεό, όπως όλες οι φυλές εδώ που κάποιον Θεό έχουν, ή κάποιο πάθος που το έχουν θεοποιήσει, όπως είναι ο Ιούδας, που βλέπει το φως και δεν τον τυφλώνει, περνάει καλά και κλέβει αλλά πολύ λίγα και θέλει περισσότερα και τον πουλάει στο τέλος. Ένα πάθος του στέρισε την ικανότητα να σκεφτεί έτσι ώστε να μετανοήσει και να πλησιάσει τον Χριστό πάλι. Λάζαρε, έλα έξω. Και τι γίνεται. Μυστηριωδώς ακούγεται αυτό που είπε. Ο Λάζαρος βγήκε έξω χωρίς να περπατήσει. Και στάθηκε μπροστά. Και γυρίζει ο Κύριος σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να το πιο απλό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο, λέει λύστε τον και αφήστε τον να υπάγει. Δεν μπορούσε ο Λάζαρος να περπατήσει, ούτε να φύγει. Τα μάτια ήταν κλεισμένα και όλο το σώμα μέσα στις γάζες. Και περιμένουν τώρα αυτή τη στιγμή ένας που είναι νεκρός και τον ανασταίνει ο Χριστός, τον αναγεννάει και τον σώζει, εγώ που είμαι δίπλα του και λέω πως είμαι πιστός, να τον λύσω. Για να το πάρουμε διαφορετικά τώρα. Είμαι σε ένα νεκροταφείο και σε ένα μνήμα δίπλα. Και έρχεται κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να είναι στα καλά του, τουλάχιστον σαρκικά δεν είναι. Λέει ανοίχτε το λίθο, μυρίζει το πτώμα μέσα. Και ο νεκρός σηκώνεται και βγαίνει έξω. Αν ήμουν εγώ εκεί θα τρεχά ακόμα. Ο νεκρός βγήκε έξω, που μυρίζει. Και εγώ κάθομαι και το παρακολουθώ, αποκλείεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Αυτοί που ήταν στην κηδεία είναι τώρα και στην Ανάσταση εκεί. Ε? Καταλαβαίνετε πώς νιώθανε εκείνη τη στιγμή. Ή θα σηκώθηκαν να φύγαν και θα τρέχουν ακόμα, κάτι γίνεται. Πάντως θα γινόταν οπωσδήποτε αυτό. Δεν μπορεί ένα νεκρός να βγει και να τον επεριθάλψουν και να τον λύνουν και να του κάνουν τόσο εύκολα. Έτσι πιστεύω εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μετά από ένα μήνα που έμαθαν ότι πηγαίνει, γιατί έφυγε από την περιοχή αυτή και πήγε λέει στη Βυθσαϊδά, Βυθσαϊδά, αυτό το χωριουδάκι, και κάθισε με τους μαθητές του γιατί είχαν αποφασίσει να τον σκοτώσουν, όπως διαβάσαμε. Και μάλιστα όχι να σκοτώσουν τον Ιησού Χριστό μόνο, αλλά και τον Λάζαρο, γιατί πολλοί που δεν πίστευαν ότι αναστήθηκε, πήγανε και τον βλέπανε και πιστεύανε. Γι' αυτό ξεσηκώθηκε στο τέλος του μήνα όλη η Ιερουσαλήμ να τον προϋπαντήσουνε, γνωρίζοντας πλέον ότι αυτός που έρχεται είναι ο Μεσσίας. Πώς το γνωρίζανε, από την ενέργεια αυτή. Είχαν εκπλαγεί με το γεγονός αυτό, είχαν μείνει εκστατικοί, δεν ξέρανε πώς να το δικαιολογήσουν, πώς να κάνουν. Οι Φαρισαίοι έχουν ξεχαστεί, έχουν απομακρυνθεί τελείως, δεν μιλάνε καθόλου παρά μόνο εσωτερικά με τους αρχιερείς, να τον βγάλουν από τη μέση στο συντομότερο για θα φύγει ο λαός και θα πάει εκεί μαζί του. Αλλά αυτό το γεγονός τάραξε, ξύπνησε όλη την Ιουδαία. Γι' αυτό λοιπόν έγινε η μέρα των Βαΐων. Και αν το πάρουμε φυσιολογικά, ξέρουν από τον προφήτη ότι ο Μεσσίας θα έρθει με γαϊδουράκι. Λογικά δεν στέκει αυτό. Γιατί ένας που έγινε σε εξουσία θα ήταν σε άλογο. Ο τελευταίος, ο Ρωμαίος, έχει άλογο. Και ο βασιλιάς του σύμπαντος δεν θα έχει άλογο. Αλλά είναι ο ταπεινός, Αραβή. Ο οποίος δεν είναι βασιλιάς της γης μόνο. Εδώ τώρα είναι. Οι μαθητές τον θέλανε βασιλιά της γης. Είναι ο βασιλιάς του σύμπαντος. Αυτοί θέλουν να τον υποβαθμίσουν. Αλλά δεν είναι μόνο άνθρωπος, είναι και Θεός. Και ξέρει ότι πρέπει να κάνει όλο το θέλημα του Πατέρα. Πρέπει να περάσει από όλα αυτά που είναι γραμμένα για το όνομά του. Γι' αυτό παίρνει το γαϊδουράκι. Ίσως από τον σήκωνε. Και βλέπουμε τώρα όλοι αυτοί που είναι γύρω του νιώθουν ευγνωμοσύνη. Γιατί τώρα? Γιατί είναι ο Θεός, ή νιώθουν ευγνωμοσύνη γιατί τους θεράπευε, ή ότι είναι ο Μεσσίας που περιμένουν? Για τίποτα από τα δύο πρώτα, για το Μεσσία. Για θα βασιλεύσει, και γι' αυτό δεν φοβούνται να εκδηλώσουν την αγάπη για αυτόν, η οποία όμως είναι συναισθηματική, δεν είναι σπλάχνα. Γι' αυτό και θα αλλάξουν την άλλη στιγμή. Θα ξεφύγουν από αυτή την εικόνα. Και έτσι λοιπόν βγάζουν τα ρούχα τους και τα κάνουν χαλί. Ξέρετε, όταν φωνάξουν κάποιον επίσημο, βάζουν χαλί κάτω. Έχει, αυτοί το νιώθουν αυτό. Και επειδή δεν έχουν χαλί να βάλουν, και ήταν κάπου ένα χιλιόμετρο από την κορφή του όρου του Ελαιός, του όρου των Ελαιών μέχρι την πόλη, βάλαν τα ρούχα τους λοιπόν, για να τιμήσουν αυτόν που έρχεται. Και αρχίσαν και ψάλαν στο όνομά του. Αυτό αν το δούμε στο Ζαχαρία όπως το γράφει μέσα, γράφει για την Ιερουσαλήμ και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Για να το δούμε μισό λεπτό, χρόνος φεύγει όμως. Χαίρες φόδρα, αυτό γίνεται τώρα. Θυγάτρ Σιών, κόρη της Σιών. Ποια είναι η κόρη? Η πόλης, η Ιερουσαλήμ. Αλλάλαζε θυγάτερ Ιερουσαλήμ. Αλλά να αλλάξει όλη η πόλη για το Μεσσία που έρχεται. Ιδού, ο βασιλεύς έρχεται προς σε, αυτός είναι δίκαιος, ο σώζον, ο σωτήρας σου και πράος και καθήμενος επί πόλου όλου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Αυτό το ξέρουνε, ότι ο Μεσσίας θα έρθει έτσι. Αλλά ο Μεσσίας όμως που ήρθε έπρεπε να γίνει βασιλέας για να πληρεί τις προϋποθέσεις που θέλαν αυτοί. Δεν τους έκανε το χατήρι. Για βασιλέα τον φωνάζανε. Καλώς τον φωνάζανε, αλλά αυτοί τον είχαν υποβαθμίσει. Τον θέλανε βασιλέα στη γη. Αν γινότανε βασιλέα στη γη, δεν σώζονταν κανείς από εμάς. Οπότε μόλις τους θέλανε την αιώνια, τον αιώνιο θάνατό τους. Δεν το ξέρανε, γιατί δεν είχαν επίγνωση, είχαν γνώση. Ξέρανε και περιμέναν το Μεσσία, ακόμα τον περιμένουν να έρθει έτσι. Αλλά πώς? Σαν Σαμψόν, μπράτσα. Σαν τον Δαβίδ, να είναι μεγάλος στρατηγός. Να τους ξεσηκώσει να πάνε αντίον των Ρωμαίων να ελευθερωθούν. Μα δεν τους ελευθερώσανε οι Ρωμαίοι, η αμαρτία τους έφερε αυτό που έγινε με τους Ρωμαίους. Γεννήκανε δούλοι των Ρωμαίων από την αμαρτία τους. Η αμαρτία φέρνει το θάνατο του πιστού. Και πρώτα, για να μην σε πάρει ο Θεός κατευθείαν, τι κάνει? Σε βάζει και γίνεσαι δούλος σε κάποιο πάθος ή αδυναμία. Οπότε καθώς γίνεσαι δούλος, κάποια στιγμή μπορεί να θυμηθείς όταν αναγεννήθηκες ότι ήσουν διαφορετικός. Ότι ζούσες στην παρουσία του Θεού. Ζούσε στη δύναμή του. Και να επιστρέψεις πάλι, να μετανοήσεις. Αυτό κάνει ο Θεός. Γι' αυτό φέρνει τα προβλήματα. Όπου δεν υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει μια ζωή ελεύθερη και ευλογημένη, όπως λένε οι άνθρωποι, ο άνθρωπος δεν πρόκειται να τερματίσει στον ουρανό ποτέ. Και το είπε ο Κύριος, ότι είναι πολύ δύσκολο ένας πλούσιος να περάσει, λέει, ένας πλούσιος να σωθεί, γιατί πρέπει να περάσει, λέει, ένας κάμιλος, μια καμήλα μέσα από την τρύπα της βελόνας. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Γιατί επιτρέπει ο Θεός τα προβλήματα? Για να δοξαστεί και να μάθω να νικάω εγώ και νικητής να πάω κοντά του. Αλλά Υπάρχει συνήθεια για την πολλατρεία. Έρχεται λοιπόν προς στιγμή εδώ, βλέπουμε ότι όλη η Ιερουσαλήμ ξεσηκώνεται. Τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν ζητήσει το Θεό, θα γίνει ένα με το Θεό. Πάνε οι Ρωμαίοι, πάνε όλα, πάει η αμαρτία. Δεν το κάνουν έτσι, επικεντρώνουν σε πρόσωπο. Ήρθε ο Μεσσίας, αλλά επειδή δεν δέχτηκαν το Μεσσία, αλλά δέχτηκαν το Μεσσία που είχαν κάνει την επικόνησή του στο μυαλό τους μέσα, νομίζανε ότι αυτός έπρεπε να ακολουθήσει αυτό που θέλανε αυτοί. Δεν το ακολούθησε, τον απορρίψανε. Ο Χριστός τι κάνει? Μπαίνει μέσα και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που κάνει στις καρδιές μας. Πηγαίνει στο ναό και βγάζει όλους αυτούς που τον είχαν κάνει οίκο εμπορίου. Τους βγάζει όλους έξω. Και φεύγει και πάει πάλι επαρχιακά και την άλλη μέρα ξανάρχεται. Βασιλείας με τίποτα. Και εκεί πλέον γίνεται η διαδικασία και τον πιάσανε. Μία εβδομάδα πριν τη σταυρωσή του. Καταλάβατε λοιπόν, ο ενθουσιασμός ήταν το συνέστημα. Λέγανε, κάνανε τα πάντα, αλλά μόλις δεν έγινε αυτό που θέλανε, τον απορρίψανε. Και γι' αυτό, όταν ήρθε η στιγμή, ας πούμε, να διαλέξουν μεταξύ του Ιησού και του Βαραβά, διαλέξανε ένα σαν και αυτούς. Κλέφτη, απατεώνα, επαναστάτη, όχι στην αμαρτία επαναστάτες, αλλά επαναστάτες στο πολίτευμα. Ο Θεός να μας ευλογήσει.